Ovo iza vesti, moje ime je Danica Vučenić. Pala je vlada, ali kao da nije. Deluje da je sve jedno imali premijera ili ga nema. Ostavku je podneo i gradonačelnik Novog Sada, iako je posle tragedije 1. novembra odgovarao da za tim nema potrebe, jer je on legitimno izabran. Zbog dve ostavke koje su tražene na početku krize u zahtevima iz Novog Sada, deluje da se ovde niko posebno ne potresa. Da li se išta promenilo u roku od 24 sata? Da li su procesi ušli na politički teren? Da li se kriza produbljuje i konačno da li je na pomolu novi društveni dogovor, kako je moj gost nazvao ideju o saradnji političkih i društvenih aktera na novim osnovama. O ovom razgovaram sa Goranom Ješićem, nekadašnjim potpredsjednikom vlade Vojvodine, inicijatorom pokreta solidarnosti. Sam dobro rekla pokret, za sad pokret. Dobro jutro i hvala što ste ovde. Ali hajde da počnemo od ovoga, od konteksta da tako kažem. Prvo, da li ste bili iznenađeni ostavkom prvo premijera, a potom i gradonačelnika Novog Sada?
Ja sam tu informaciju primio od vas, juče kad smo se čuli za gostanje ove emisije. Mm-hmm. Bio sam ispred Filozofskog fakulteta na onoj prvoj akciji kada smo saznali da je prebijena studentkinja, mm-hmm, i da je u bolnici. I ta vest je među tih jedno stotinak studenta koji su u tom trenutku se sakupili i predstavnicima medija trajala jedno 13 sekundi. Mm-hmm. To govori o bitnosti oba aktera, pre svega o Vučeviću, a o Đuriću. Veliki broj građana Novog Sada uopšte ni nema pojma kako im se zove gradonačelnik, samo oni koji nisu duboko involvirani u političke procese lokalne. Vučić isto tako, niti on bio gradonačelnik, gradonačelnik je bio Aleksandar Vučić i njegov brat Andrej u Novom Sadu i svi su znali da su centri moći izalocirani. Kako vam je danas na republičkom nivou, tako vam je u svakom gradu, mm-hmm, u Srbiji, pa i u Novom Sadu. Tako da to uopšte nije pogodilo nikog, to je prestalo da bude vest. Ja sam sinoć komentarisao da kada pala je vlada, gradonačelnik drugog najvećeg grada podnese ostavku. To je uveče bila, ne znam, 10. vest, najvažnija u zemlji.
Da, delovalo bi u nekim normalnim okolnostima, bi se pravili vanredni programi, debatne emisije, čak ni RTS nije sinoć imao debatnu emisiju na temu pada vlade.
To dosta govori o tome, o nepoštovanju ustava, o izmeštenim centrima moći, onome svemu što studenti pričaju, što neki od nas pričamo sve ove godine nazad. I jednostavno nepoštovanju osnovnih zakona i principa da imate premijera koji ima potpunu izvršnu vlast u ovoj državi, a de facto je nema. I može bude bilo ko premijer dok je Vučić predsednik države.
Da. E sad ima tu jedna stvar, a to su konsekvence, ipak ova dva politička, da kažem, poteza, o čemu ćemo razgovarati. Ali pre toga bih vas kao Vojvođanina pitala ovo. Da li možete da razumete odgovor i jednog i drugog političara koji su juče podneli ostavke, odnosno obrazloženje za te ostavke, 3 meseca posle tragedije koja se desila u gradu iz kog su obojica i obojica su u nekom trenutku bili gradonačelnici tog Novog Sada, da posle smrti 15 ljudi nije bilo razloga za objektivnu odgovornost, kako je Vučević rekao, ali jeste razloga bilo sada pošto je pretučena studentkinja. Ne kažem da ne treba da bude razlog za ostavku, ali u poređenju sa smrću 15 ljudi, ovo deluje kao da nije razlog.
Mi imamo situaciju prvog trenutka kad se desio pad, Vučević je došao tamo među prvima s Ivicom Dačićem i počeo da laže i spinuje. Od prvog trenutka. Znači onom sunčanom danu 1. novembra, prelepom danu kad se desila ta tragedija i to ubistvo tih ljudi, su počeo spinuje i lažu. To se nastavilo dalje. Druga stvar, mi imamo, i mi to znamo, na kraju se ispostavilo i danas, Vučić je deo organizovanog kriminalnog klana koji je krilo u Novom Sadu. Pardon, mi imamo slike sa prijema dana grada sa narkodilerima koji su na godišnjim robijama danas u inostranstvu, ne u Srbiji. Mi znamo danas da su ti huligani koji su prebili studentkinju učestvovali u napadu na Voštinića. Mm-hmm. To su ti isti ljudi koji su, znači, iz Novog Sada poslati organizovane strane Vučevića i ekipe da to urade.
On je i prepoznao, ako se ne varam, Voštinića.
Svi smo i prepoznali. Tako da, mi imamo ljude koji su ogrezli u kriminalu. On je čovek koji je postao direktor, nemojte zaboraviti, najvažnijeg komunalnog preduzeća u gradu, koji je narkodilar i njega je Europol uhapsio sa 8 kg kokaina i pola miliona eura u kešu. Tako da, to je situacija u kojoj oni imaju odgovornost i nisu reagovali kad je trebalo se desiti ta odgovornost. Danas su to uradili zato što su oni pijuni u igri. Pazite, imate situaciju preksinoć, ja sam bio u Kragujevcu na sastanku političkom velikom tamo, otišao posle toga na večer, uopšte nije bila vest da vam predsjednik države, predsjednik vlade, predsjednik parlamenta drži
neku konferenciju.
Ništa, nijedna vest, niko više ne vodi račun o tome. Da bi sutra ujutru podneli ostavku. Znači, oni uopšte ne donose racionalno odluku.
Šta vi
oni...
politički procenjujete da se desilo u tih nekoliko sati? Dakle, prebijanje studentkinje se desilo. Devojka je završila u bolnici, to je stvarno strašno. Ovi koji su ih tukli, i nju i njene koleginice i kolege, su izašli iz Srpske napredne stranke.
Iz prostorija Srpske napredne stranke.
Ali to nije novost. Mi imamo predstavnike policijske uprave koji su se zaletali u studente i gradonačelnike,
pa desilo,
predsjednike
desilo
opština.
Se to. Šta desilo se desilo? Desilo se to da mi moramo pričati o Vučiću. Studenti ne moraju da pričaju o Vučiću, ali ja sam političar, moram pričati o Vučiću. Čovek, ja bih proširio ove zahteve. Ja bih pre svega, kad se sve ovo završi, preispitao svaku diplomu svakog psihijatra u ovoj zemlji. Zašto su dozvolili 12 godina da krše Hipokratovu zakletvu u kojem stoji na zidu u svakoj ordinaciji i ne rešavaju problem koji nam javno svaki dan na televiziji.
Vidite, 2 miliona ljudi je glasalo na predsjedničkim izborima
to ne, a to,
za Vučića.
Tačno,
prema
to je,
tome,
to je
pitanje psihijatara
i... Znači, to je tačno. Mi danas imamo čoveka koji, kada je njegovom krivicom i predsjednika vlade su nastradali 8 onih starijih osoba u domu penzionera. Direktna odgovornost predsjednika vlade i ministra.
Pa šta se desilo
imamo,
da sada podnosi ostavku?
Imamo reakciju predsjednika vlade koji seda u avion, jede kokice u avionu i priča kako on skroman i čestite, ide u Davos i jede kokice. To je bila prva reakcija predsjednika vlade sa vanglom kokica. Vidite, mi smo u situaciji da on prosto apsolutno ne vlada sam sobom. I samim tim, a on je jedini koga slušaju u toj kriminalnoj organizaciji SNS, te s toga mi moramo prosto prvo porazgovaramo i sa tim ljudima koji moraju da reaguju po tom pitanju. On čovjek nije sposoban. On danas kad bi otišao na jedan psihijatrijski i pregled kod lekarski, ne bi čovjek prošao uopšte da bude vozač kamiona.
Mislim sad...
Nemojte se znajte, mi sad to kao pričamo, to sa šala.
Odvratno mi je to da
slušam. Ne, ja vi pričamo kao šalo. Pa sutra će vam izaći čovjek, on sutra može upadne na pamet, izađe u Pionirski park da plaši tamo građane, pošto on misli da je to normalno. On misli da je normalno da jede kokice kada ljudi su izginuli. On misli da je normalno da izađe veče pre toga, da 40 puta se obznani u toku meseca januara, 37-8 puta, i da napravi konferenciju za novine, da ima predsjednika vlade, predsjednika parlamenta i ne kaže ništa.
Dobro, ali šta je u kako da kažem, šta vi kao političar vidite da je u političkom smislu sada dobijeno padom vlade?
To što je dobijeno, to ne znači da je to politička odluka. Ja mislim da je odluka se opet vraća na zdravstveno stanje predsjednika Republike. Ja sam potpuno ubeđen u to. Oni ne donose racionalne političke odluke, jer to nije politička organizacija.
Zar nije kupljeno 30 dana vremena da se sad raspravlja, da li izberi,
ajde, ja se vratim na to. Mi, naši su stavovi, a i većine predstavnika građanske opozicije, su jasnije. Ispunite zahteve studenata. Da se podsjetim, zahtevi studenata su ispunjeni u vrlo malom procentu. A otvaranje dokumentacije ne podrazumeva samo tehničku. Mi to znamo da su nesposobni korumpirani gadovi ukrali pare i nisu sposobni da poprave bilo šta, pa su pobili ljude. A nas interesuje finansijska dokumentacija koja je sastavni deo građevinske. Da vidimo kako su nestale 64 miliona. Druga stvar, hoćemo da vidimo 2 milijarde. 2 milijarde naših pare uloženo u rekonstrukciju pruge od Beograda do Subotice. Mi danas, posle 7 godina, imamo voz koji ide iz rupe u Beogradu, koja je nebezbedna potpuno, zove se Prokop. Znači, nigde za građane koji dolaze u Beograd, to je nigde. Do Austro-Ugarske železničke stanice u Petrovaradinu, koju je Franc Jozef napravio 1892. Znači, to je rezultat 2 milijarde naših para. I mi moramo znamo i finansijski deo toga. Naravno, neće nikad otvoriti to. E sad, pitanje 30 dana. Izbori su uvek rešenje i u konačnom... Konačno će biti, ali ne izbori koje on organizuje. Znači, on organizuje glasanje, on organizuje izbore. Nama je jasna poruka. Sad je otvorio se prostor, potpuno slučajno, njegovim šizofrenim potezima, da, ako mene pitate, ako pitate nas iz Solidarnosti, mi smo dali to saopštenje pre 4-5 dana, da u ovom trenutku jedino društvo, jedino deo sektora društva koji ima kredibilitet od strane građana, od strane pojedinaca i tako dalje, su 4 univerziteta, da oni izađu sa mandatarom koji će biti prelaznoj vladi i sa političkim ciljima koji su potpuno jasni. Medijski zakoni hitni, izborni zakoni hitni i rešavanje ekonomskih pitanja u vezi sa Rusijom. I to, i ta ekipa može da organizuje izbore, izlazimo na izbore.
Sinoć je Vučić rekao, neće meni plenumi da odlučuju o tome šta će da se dešava.
On svašta kaže, oni su svašta rekli, pa smo na kraju došli do smene predsednika vlade i gradonačelnika i pada vlade.
E sad, kada govorimo o...
On je preksinoć rekao potpuno drugu stvar. Preksinoć to kasnije...
Pozvoj na dijalog, na smirivanje, da se ide dalje.
Onda su postali batinaše, a prebiju devojčicu od 50 kilograma.
E sad, a da li jesu? Ili je to, kako bih rekla, ideja tih ljudi koji su to radili jer su se ponašali u skladu sa dosadašnjim...
Danice, to su njima jedan od glavnih prostorija u Novom Sadu.
Instrukcijama koje je makar Zubeljica
davao. Jedan od četvorice tih je slat na razne zadatke da zgazi Voštinića u Kraljevo. Znači, to ljudi nisu koji izađu sami po sebi pa rade nešto, nego dobiju jasan zadatak šta treba da urade. Oni su čekali, jer je potpuno normalno da noću studenti izlaze iz kampusa i lepe i šaraju, a oni to peru. Inače, grad nisu oprali ono, godinama, sad su počeli ga peru, to je super stvar, da bi oprali te crvene ruke i tako dalje. I oni su instruirani. I on svaki put šizofreno kaže ja sam za dijalog, a onda pošalje batinaše na studente, na građane i tako dalje.
Ali da li vam deluje da je njemu igralo to, da je time dobio poen?
Ja vas moram da podsjetim, ja se vraćam na njegovo psihičko stanje. Ja potpuno
pa znam, ali mi nismo kompetentni da ocenjujemo...
Zato ja sam, ja bih stvarno volao da vi pozovete...
Možete političko stanje da ocenjujete.
Ja, apsolutno da, ali ja s političkog ugla imam ogromno iskustvo, ne vidim ni jednu političku razumnu odluku u poslednjih 3 meseca. Sem one koje nisu u domenu politike.
Dobro, ako nema razumne političke odluke i logične, da li to znači da, da suštinski onda studenti dobijaju bitku?
Studenti svako dobijaju bitku. Oni su već dobili najveću bitku. Oslobodili su ovo društvo straha. Ove više nisu više samo studentske demonstracije, ovo su opšte građanska pobuna. Oni su svi očekivanja imali kada su počeli ono sezona Božića u Vojvodini i tako dalje, pa oni naši jedan, drugi, treći, i novi godina praznika, da će to da padne taj intenzitet. A onda su studenti beogradski, novosadski, kragujevački otišli po unutrašnjosti, smanjio se broj studenta, a eksplodirala cela Srbija. Mi danas imamo građanske proteste, gde je srce i mozak su studentski, univerzitetski protesti, a meso i kosti su, imate desetine hiljada ljudi, preksinoć u nedelju, niste imali Kragujevac, niste imali Novi Sad i Beograd u protestu. Imali ste 300 i nešto hiljada ljudi na ulici. U gradovima u kojima, ja znam Inđiju, znam Rumu, znam Mitrovicu, Temerin, Futog, pa da ne idem dole. Znači imate građansku pobunu koja ne može više se zaustaviti. I druga stvar, ovi ljudi stvarno traže demokratiju. To je ključno pitanje. I zato je poruka studenata
vrhunska... Kažete ovi ljudi, mislite na studente?
Ne, pričam na građane.
Na građane, aha.
Naša poruka naših studenta, ja to pričam već 3 meseca, ona je internacionalna, ona se vraća bazično na buržoasku revoluciju. Oni traže jedinstvo, traže slobodu, traže pravdu, jednako za sve. I zato je ta internacionalna poruka, verovatno ni oni u startu nisu razumeli, ni mi, ali ona je toliko duboka da svi to nekako u nekom trenutku osjećaju.
Ali deluje da se internacionalno ne interesuju mnogo za te
poruke. Pa ne bi baš rekao, ali baš ne bi rekao. Imate izjavu, imate saopštenje Socijalističke internacionale Evropske unije, koja je juče partija Socijalističke internacionale koja je podržala studente, imate apsolutnu podršku u regionu, što je jako važno. I pre svega od univerziteta, a posle toga i grada. Imate podršku iz Vukovara. Zamislite ljude koji su u Vukovaru prepoznali borbu koji neki studenti...
Dobro, ja aludiram na evropske institucije koje su podržale svoje vremeno krajem 2023. i početkom 2024. opoziciju u njenim zahtevima za internacionalizacijom izborne krize, pa se tu ništa nije desilo. Na kraju
je sve se završilo na... Postoji problem sa sagovornicima i opoziciji. Znači, mora vas prosto da imate odgovorna pitanja kada razgovarate s ljudima u inostranstvu. Ali ja se vraćam na to, to sam rekao na skupu. Ovo je prvi put u istoriji da je ova borba samo naša. I mi imamo jedni i drugi. I mi ćemo ovoj borbi da pobedimo.
A da li su ove ostavke, ove dve ostavke, konačno... u jednom delu ove krize nju, taj proces uterali u politički levak.
Jeste. Mi sad moraju političke partije, politički akteri, pre svega parlamentarne političke partije, pa i mi svi ostali koji ćemo u nekom trenutku biti političke organizacije, kažemo šta očekujemo. Ako pitate nas u solidarnosti, mi očekujemo samo jednu stvar. Očekujemo se ispune zahtevi do kraja i u ovom trenutku političko pitanje je to, ako već neće da ispuni zahtevi do kraja, onda je to vlada koja će 4 univerziteta da predloži mandatara i da uradi prvo otvaranje dokumentacije i pripremi izbore.
A kad kažete predloži 4 univerziteta...
A ja ne vidim druge institucije u ovom društvu koje imaju sad demokratske kapacitete.
Razumem vašu ideju oko predlagača, ali sastav te vlade bi bio ekspertski isključivo.
Apsolutno da.
O tome govorimo.
Pa vi imate stalno profesor univerziteta koji su vladama. U svakoj vladi ste imali gomilu profesor univerziteta. Ovo je samo drugačije, ovdje ne predlažu političke partije i ja očekujem, a to smo već čuli, da političke partije se odriču mandata da se bave politikom, iako je njihov zadatak da se bave politikom, u prelaznom procesu, zato što u ovom trenutku prosto svi građani misle da to treba radi univerzitet. I sa predlogom da dođe iz univerziteta i pritiskom na njih da prihvate to. Ja ne vidim kako...
Nešto je palo, ali nadam se da... Ispala je bubica, ispale su baterije Ješiću iz bubice. Sačekat ćemo malo da se... Da vidimo...
Ovo se još nije desilo, da.
Pa dobro, nije, ali ima vremena da se desi uvek. Jel se sada čujemo? Jel se čuje Goran Ješić u programu? Aha, ne čuje se još. Možda je... Da. Vraćamo se da popravimo ove stvari za koji minut. Goran Ješić, bivši potpredsednik vlade, inicijator pokreta Solidarnost je... Vlade Vojvodine je gost u studiju, da se ne mučimo ovako u programu, samo da popravimo bubicu i vraćamo se brzo. Nastavljamo iza vesti posle malog cirkusa koji se desio padom bubice sa revera našeg gosta. Goran Ješić, bivši potpredsednik Vlade Vojvodine, je u studiju, inicijator je pokreta Solidarnost. Malo čas smo razgovarali o tome da su univerziteti ti koje vi vidite kao kredibilne predlagače nove prelazne vlade. Moje pitanje je bilo da li ta vlada treba da bude sastavljena od profesora, dakle da bude tehničkog karaktera, a ne političkog, i tu smo stali. Tu je pala bubica.
A svaka vlada je politička. Svaka vlada je politička.
Pa kad kažem, mislim, sastavljeno od stranačkih ljudi, govorimo o ekspertima.
A predlog se naš malo drugačije, ja još nisam čuo kolege što misle, naš predlog je apsolutno da stranke u ovom postupku ne učestvuju. Stranke su vrlo bitne, parlamentarne stranke su vrlo bitne. Oni u nekom trenutku u parlamentu moraju da izglasaju tu novu vladu.
Da.
I da se obezbedi većina. To je stvar političkog pritiska i dogovora. A vlada bi morala bude ekspertska s jasnim ciljevima. Ta vlada će raditi 7, 8, 10 dana, u tom trenutku raspisuje izbore i postaje tehnička vlada.
Da.
I imate, ona je po Ustavu tehnička vlada, radi operativne poslove.
E sad, ono što je važno da odgovorimo je sledeće. Do te tehničke vlade ili bilo kakvog razrešenja, složit ćete se, sigurno mora da dođe uz neki razgovor, je li tako, u društvu? Ili ne?
Pa, apsolutno, ako ne želimo nasilje.
Dobro.
A niko ne
želimo. Ko su akteri tog razgovora? Ko bi bili akteri tog dogovora o tome šta treba, na koji način izaći iz ove krize, imajući u vidu da je vlast pozvala, znači Vučić je pozvao na dijalog, niko nije rekao da želi sa njim da sedne da razgovara, dakle svi su rekli ne, nema šta da se razgovara, imaš da ispuniš uslove. Kako se to fizički materializuje?
Pa sad imamo neke i vremenske okvire. Imamo ti 30 dana ustavom propisanih do izbora nove vlade ili raspisivanja izbora. U ovakvim okolnostima izbora nema, tačka. Izbore koje Aleksandar Vučić organizuje, niko normalno neće učestvovati. To je aksiom. S druge strane, Vučić nije pozivao na razgovor, on ne poziva nikad na razgovor. On je pozivao na temu rešenja pitanja zahteva studenata. Pritom ih je lagao, on je čovjek lagao, pritom njega niko ništa nije pitao, pa je dao onaj set dokumentacije pre 2 meseca. Pa onda rekao, ja imam još novu dokumentaciju. On je proglasio Miloša Đajića, inženjera Đajića je proglasio za kriminalca i lopova, čovek koji je od prvog dana ukazao na tehničke probleme i falsifikovanje dokumentacije. Imamo falsifikovanu dokumentaciju, njemu niko ne veruje. Za ozbiljan dijalog mora da steknete poverenje. Ja ne znam kako će...
Pa to, kako politički razgovarati bez toga?
Ja ne znam kako će u ovom trenutku on se mora pritiskati dalje i dalje i dalje. I u nekom trenutku on mora da pokaže kredibilitet da s njim ljudi počnu da razgovaraju.
Kako da pokaže? Kako?
Pa tako što prestane da laže. Ali ako on kaže otvorio sam dokumentaciju, ako on denucira protivnike, ako nas pravi separatistima, ako devojku koja je prebijena pravi, ne znam, od nje je huligana, ako svoje huligane naziva dobrim momcima koje on poznaje, ako Đajić je pravi kriminalca, ako... Znači, prosto mora prestane...
Ali to nije ništa novo. To je sve...
Ne, ništa novo, ali mora se... Decenije. Pa neće niko s njim razgovarati. Imaćemo situaciju...
Pa to je... Kako se izlazi iz krize? Naročito u trenutku kada on kaže... jedva zadržavam, parafraziram, bez ovih drugih iz Srbije da ne krenu i tako dalje.
Znači, Vučić nema nikoga. Ja mislim da ga rođeni tata više ne gleda na televiziji. On je probao u prvim danima da te svoje horde organizuje i na tom prostoru gde su prebili na bulevaru 23. oktobra u Novom Sadu, gde su prebili pre neku noć ti huligani, tu su doveli...
Anu,
tu su doveli, pozvali su 50.000 članova brane prostorije, ne znam od koga, mi smo tada išli u šetnju pre 2,5 meseca. Od 50.000 članova došlo im je 27 plaćenih batinaša, to su četvorica su od ove ekipe. Unutra je bio predsednik vlade i funkcioneri pokrajinski. Niko im nije došao. Oni imaju potpuno bežaniju iz svoje organizacije, ljudi neće se identifikuju s njima. Na kraju mitingu Jagotini je potpuno stanje njegove organizacije i njegovi, kako on to zove, lojalista. To ne postoji. To postoji po Happy televiziji, ovim opskurnim medijima i to ne postoji.
Dobro, ali kakva je onda to sad, kako bih rekla, kakva je to situacija?
Situacija je vrlo teška i komplikovana. Mi imamo čovjeka koji ne zna šta radi i više nema političku organizaciju i nema drugih političkih faktora u njegovoj organizaciji. On nema nikog. Vi ste u svakoj političkoj organizaciji imali 10 ljudi.
Jer ako nema nikog, onda samo znači neko treba da preuzme šta? Vlast, ako nema nikog.
On ima instrumente sile koje još uvijek kontroliše. Tu pre svega mislimo na policiju, koja i dalje ponaša se potpuno ludački. Oni rade stvari koje ne bi smeli da rade. Po nalogu predsednika Republike rade stvari koje ne bi smeli da rade. S druge strane, u toj političkoj organizaciji koja se zove SNS, imate ljude koji apsolutno ne donose nikakve odluke. Odluke donosi on i njegov rođeni brat.
Pa kažem, ali to nije novo. Nije to nova situacija da on donosi odluke.
Ja mi se pokušam da me draži. Ja vam kažem da smo mi radili korak do korak i stigli smo od toga da juče se smenu ova dva nebitna lika, ali to su bili i negde ciljevi studenata i svih građana. Ostala se prostor za tehničku vladu, odnosno prelaznu vladu. Mi predlažemo prelaznu vladu, ja mislim da će mi njega uterati u tu prelaznu vladu koja će biti predložena od strane univerziteta.
A šta se dešava sa Novim Sadom, koji je sada u, kako se to kaže, u privremenom finansiranju i tako dalje? Sad imamo ostavku Đurića. Šta se sad dešava na nivou grada?
Naš opšti politički stav je da se raspišu opšti izbori kada se pripreme uslovi za te izbore. To znači i lokalni i pokrajinski i republički. Neodrživo je drugačije stanje. Novi Sad, ali nemojte mi držati 100% za reč, ja mislim da je on već ispunio uslove za uvođenje privremenih mera. Oni nisu imali sednicu već 4 nešto meseca.
A dobro, i postoji taj zakonski rok koliko može privremeno finansiranje?
Ne, privremeno finansiranje je jedna stvar. Ako ne usvojite budžet, imate u prvom kvartalu prava da koristite četvrtinu budžeta iz troškova. To je jedna stvar. Ako ne usvojite budžet, raspuštate se po zakonu lokalne samouprave. Ali vaš parlament mora zaseda ne dužem periodu, ne kraćem periodu 90 dana. Znači, oni prošli davno 90 dana kada je zasedao novosadski parlament. Oni su imali posebnu sednicu vezu za Đurića, ali ona nije... Znači, vi nemate organe vlasti više u ovoj državi. U Novom Sadu ne dolaze na posao. Imate ljušture od zgrade, izvršno veće, skupštinu, gradska preuzeća. Oni ne dolaze na posao više. Njih nema. Đurić nije negdje sa šiša čovjek u gradu. Oni ne postoje, nestali su iz grada potpuno. I to će se desiti sutra u Beogradu, to će se desiti u Kraljevu, u Kragujevcu, Nišu i tako dalje.
I sad, videla sam samo kratko da ste rekli da odbijate ovo pomilovanje koje je Vučić najavio. Vi ste u postupku, je li tako, zbog napada?
Vratimo se pitanje zrelosti i ozbiljnosti čovjeka. On je diplomirani pravnik Beogradskog sveučilišta, univerziteta, Vučić, je li tako? Čovjek izjavljuje da će pomiluje ljude protiv kojih se ne vodi postupak. Čekajte, da li to znači da će onda pozove privatno telefonom tužilaštvo da odustane od postupaka protiv nas? Čekajte, on ne zna šta govori.
On je rekao od krivičnog gonjenja da će...
Ne postoji krivično gonjenje.
Za vas ne postoji, je li tako?
Ne postoji, uopšteno je 33 ljudi u Novom Sadu, od toga imate Pogača koji je dobio 90 dana na nogicu, koji je u kućnom pritvoru, Mladina koji ima isto na nogicu i sad zaboravio koji je treći, koji su još uvek pod sankcijama.
Iz Pokreta slobodnih građana.
Tako je, ali nemamo, Mladin iz Pokreta slobodnih građana, ali mi nemamo pokretanje postupka protiv mene koji sam držan 20 dana u pritvoru i ne znam ovih momaka. Šta ćeš ti, pomiluješ malog Relju koga sam ja spasao zato što su ga prebili policajci, protiće im Đura što ih je tukao, mislim. A to izgovara diplomirani pravnik, ne postoji postupak sudski u ovom trenutku. Danice, ne postoji postupak. On kao diplomirani pravnik, najbolji pravnik fakulteta, izgovara kako će nekog da abolira. Ja sam poslao ono što mogu sremiti samo da kažu da imam koga da abolira i pomiluje, a ne mene.
Da. I moramo da završimo u jednoj rečenici. Pripreme su sada za ova tri mosta za Novi Sad. Dolaze peške i studenti iz Beograda.
Oni dolaze svojim kolegama studentima.
Svojim kolegama, pa to, kad kažem novosađanima, na to mislim.
Opet je Inđija mesto sretanja tamo. Tamo smo i kad smo dva puta mi iz Novog Sada išli za Beograd kao studenti. Tako da, ne, stvari se ubrzavaju, procesi idu sve brže i brže i mislim da je ono da smo blizu svetla iz tunela.
Hvala što ste bili gost.
Hvala i vama, izvinjam se.
Televizije, nema problema, dešava se. Goran Ješić, bivši potpredsednik vlade Vojvodine, inicijator Pokreta solidarnosti, bio naš gost. Ostanite uz nas. Prijetno.